Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Dobar dan i dobrodošli na naš radijski talas, poštovani slušaoci. Ostanite sa nama do 14 sati u pregledu aktuelnosti za srijedu, 11. januar. Kriza u Crnoj Gori mora biti riješena što prije, a najbolji način su prijevremeni parlamentarni izbori, ocijenio izvjestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru, Tonino Picula. Viši savjetnik State Departmenta SAD Derek Šole počinje posjet u Zapadnom Balkanu razgovorima u Sjevernoj Makedoniji, potom će posjetiti Kosovo i Srbiju. Odluka Pentagona da ukrajinsku vojsku obučava u SAD-u je dokaz umiješanosti Vašingtona u sukobu Ukrajini na strani Kijeva, ocijenio ambasador Ruske federacije u SAD Anatolij Antonov. Predsjednik SAD Joe Biden izjavio da nije upoznat sa sadržajem povjerljivih dokumenata pronađenih u jednoj od njegovih ranijih kancelarija. Najmanje 6 osoba povrijeđeno u napadu nožem na željezničkoj stanici u Parizu. A u ovoj emisiji između ostalog možete čuti reakcije koje su uslijedile nakon što je javnost saznala da je predsjednik opštine Nikšić Marko Kovačević iz Demokratskog fronta izjavio u Beogradu da je Srbija zemlja matica svih Srba.
I uvijek će biti važna naša komunikacija sa Srbijom kao maticom svih Srba, kao jedinom državom na svijetu koja nama priznaje zbog toga što smo Srbi da je ona naša država.
Bilježimo i kako protiču prvi dani graničnih kontrola nakon ulaska Hrvatske u Schengen.
Ukupno 770 graničnih policajaca, čija su radna mjesta ukinuta nakon ulaska Hrvatske u šengensko područje, raspoređeni su na kontrolu državnog teritorija po dubini, kako bi se nadoknadilo ukidanje granične kontrole prema Sloveniji i Mađarskoj.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Kriza u Crnoj Gori mora biti riješena što prije, a najbolji način su prijevremeni parlamentarni izbori, ocijenio je izvjestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru, Tonino Picula. Takvi izbori su najbolje rješenje da se pokuša prevladati trenutna politička blokada i da se odlučivanje o budućnosti Crne Gore ponovo povjeri građanima, jer je očito da oni koji pokušavaju donijeti odluke to ne čine uspješno, kazao je Picula za Gradsku TV. On je dodao da je već duže vrijeme ozbiljno zabrinut zbog političke situacije u Crnoj Gori. Viši savjetnik State Departmenta SAD Derek Šole razgovorima u Skoplju danas počinje posjet u Zapadnom Balkanu, tokom koje će također posjetiti Prištinu i Beograd. Sa čelnicima Sjeverne Makedonije će Šole razgovarati o energetici, ekonomiji i borbi protiv korupcije, saopštio je State Department. Visoki američki zvaničnik potom odlazi na Kosovo, gdje će biti riječi o dijalogu Kosova i Srbije pod vođstvom EU za postizanje sveobuhvatnog sporazuma o normalizaciji odnosa dvije zemlje. U četvrtak 12. januara Šole će boraviti u Beogradu. Odluka Pentagona da ukrajinsku vojsku obučava u SAD je dokaz umiješanosti Vašingtona u sukobu Ukrajini na strani Kijeva, izjavio je ambasador Ruske federacije u SAD Anatolij Antonov. On je to rekao povodom najave američkog ministarstva odbrane da će u Oklahomi ubrzo organizovati obuku ukrajinskih vojnika za korišćenje raketnih sistema za protivvazdušnu obranu Patriot. SAD su u decembru objavile plan da Ukrajini obezbijede dodatnu vojnu pomoć vrijednu 1,85 milijardi dolara, koje će prvi put uključivati sistem protivvazdušne obrane Patriot. Predsjednik SAD Joe Biden je izjavio da nije upoznat sa sadržajem povjerljivih dokumenata pronađenih u kancelariji koju je ranije koristio u jednom vašingtonskom centru i dodao da je iznenađen njihovim otkrićem. U potpunosti sarađujemo na reviziji, rekao je Biden. Njegovi advokati su otkrili dokumenta prošlog novembra dok su raščišćavali kancelarijski prostor i predali su ih Nacionalnom arhivu. Iz Bidenovog kabineta je rečeno da je riječ o malom broju dokumenata sa povjerljivim oznakama koji su pronađeni u zaključanom ormaru. Najmanje 6 osoba je povrijeđeno u napadu nožem na željezničkoj stanici u Parizu. Policija je saopštila da je jedna osoba teže povrijeđena, a da je osumnjičeni neutralizovan. Napad se desio na jednom od važnijih željezničkih čvorišta odakle vozovi kreću iz Pariza za London i sjever Europe. Kina je upozorila inostrane države da ne komuniciraju sa vlastima Tajvana i da prestanu da im šalju signale za nezavisnost. Pozivamo ih da prestanu da se igraju vatrom po pitanju Tajvana, izjavio je portparol kineske kancelarije za poslove Tajvana Ma Xiaoguang. Tajvan se od Kine odvojio 1949. godine, dok Peking to ostrvo smatra svojom teritorijom.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Salva negativnih reakcija i osuda u Crnoj Gori je uslijedila nakon što je javnost saznala da je 13. decembra u Skupštini Srbije održana sjednica odbora za dijasporu, na kojoj su čelnici šest crnogorskih opština govorili o državi Srbiji kao matici svih Srba iz Crne Gore. Oni su izvijestili Skupštinu Srbije o svojim aktivnostima u lokalnim samoupravama, a opštinama u Crnoj Gori su davali jednonacionalni predznak. Čak su i političke organizacije u Crnoj Gori negodovale zbog istupa funkcionera proruskog demokratskog fronta u Beogradu, izvještava Srđan Janković.
Podnošenje izvještaja šestorice predsjednika opština i lokalnih parlamenta Nikšića, Mojkovca, Danilovgrada, Herceg Novog, Berana i Tivta Odboru za dijasporu Skupštine Srbije izazvao je niz oštrih reakcija u Crnoj Gori, jer se o ovim crnogorskim opštinama govorilo kao o jednonacionalnim sredinama i proklamovano je da je država Srbija matica svih Srba. O tome je eksplicitno na sjednici govorio gradonačelnik Nikšića Marko Kovačević iz Demokratskog fronta.
I uvijek će biti važna naša komunikacija sa Srbijom kao maticom svih Srba, kao jedinom državom na svijetu koja nama priznaje zbog toga što smo Srbi, da je ona naša država.
Na sjednici koja je održana 13. decembra prošle godine, a segmenti objavljeni tek 10. januara, ostali čelnici opština koji pripadaju proruskom demokratskom frontu su govorili o tome da im je jedan od prvih koraka bio vraćanje zastave trobojke i u kabinete. Vesko Delić iz Mojkovca, Vuko Todorović iz Berana i Velimir Đoković iz Danilovgrada.
Ja sam naravno kao predsjednik po dolasku na ovu funkciju i preuzeo neke druge korake, kao što je vraćanje trobojke u našem gradu, kao što je vraćanje trobojke u samom kabinetu gdje se ja nalazim. To su sve oni pokazatelji koji su nama Srbima u Crnoj Gori mnogo bili važni.
U kabinetu je trobojka, evo, imaju priliku momo i ostali da vide, tako da eto i na tom polju činimo sve da pomognemo čuvanju našeg identiteta.
Dva dana nakon mog izbora, 2. decembra, u kabinetu predsjednika Skupštine, to jest u mom kabinetu, našla također trobojka, što je bilo do sada nezamislivo u opštini Danilovgrad.
Također Ivan Otović, predsjednik Skupštine Herceg Novog, je govorio o srpskoj Boki.
Pored Herceg Novoga, koji je oduvijek imao jasan predznak srpskog grada, srpski političari na najbolji način pokazuju da našim radom mi ne pomažemo samo srpskom narodu u Crnoj Gori, nego svim našim sugrađanima.
Od dijela govora funkcionera Demokratskog fronta ogradili su se i njihovi partneri sa državnog nivoa iz URE Dritana Abazovića i demokrata Alekse Bečića. URA je saopštila da ni jedna druga država ne može crnogorskom građaninu biti matica pored Crne Gore, a funkcioner demokrata Dragan Krapović je rekao da mu je kao Srbinu matica Crna Gora. Najoštrije je reagovala opozicija, Demokratska partija socijalista i socijaldemokratske stranke. Gradonačelnik Cetinja Nikola Đurašković je nastup funkcionera Demokratskog fronta nazvao skandaloznim činom sluganstva te očekuje pokretanje inicijative za njihovo razrješenje. Iz Demokratske partije socijalista je poručeno da je nastupom dijela čelnika opština u Beogradu ponižena Crna Gora. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Istupe funkcionera Demokratskog fronta u Skupštini Srbije za program Radija Slobodna Evropa komentariše politički analitičar Marko Savić, predavač na Fakultetu političkih nauka u Podgorici.
Ono što smo dobili kao informaciju, ono što smo vidjeli u videozapisima sa tog sastanka je poražavajuće za, moram reći prvo, na opštem nivou multietničko društvo u Crnoj Gori. To kažem iz razloga što su se predsjednici opština i predsjednici skupština opština ponašali na tom sastanku kao predstavnici Srba, a oni to nijesu. Oni su izabrani predsjednici opština i predsjednici skupština opština, gradova, odnosno lokalnih samouprava u kojima žive i neki drugi ljudi, a ne samo Srbi. Ono što smo imali priliku da čujemo je zapravo jedno nipodaštavanje društvenog, političkog, pa i državnog okvira države u kojoj oni obnašaju svoje javne funkcije. To je ništa drugo nego jedno podaničko ponašanje koje nema uporište ni u pravu, ni u politici. Apsolutno govorimo o jednoj vrsti paradoksa, aj tako da se tako izrazim, u kojem neko iznosi izvještaj o svom radu i planove za budući rad, te planove treba da ostvari poštujući, odnosno koristeći sredstva budžeta države Crne Gore. Sa treće strane, to su ljudi koji isto su javni funkcioneri koji se plaćaju od poreskih obveznika građana Crne Gore. Dakle, to su sve negdje elementi, rekao bih, 100 slojeva paradoksa koji su nezamislivi, a koji govore zapravo o jednoj sad već apsolutno otvorenoj politici traženja očinskog svjetonazora od strane od Srbije, okretanja zapravo centru u Beogradu, a ne u Podgorici, što mi se čini da je negdje zaokruživanje tog jednog narativa koji mi imamo već od avgusta 2020. godine, jer ovdje ne govorimo ni o dobrosusjedskim odnosima, ovdje ne govorimo o stvaranju dobrih odnosa sa Srbijom, za koje smatram da zapravo od država regiona i treba da budu primjer dobrih odnosa. Mi ovdje zapravo govorimo o jednom podaničkom odnosu, o jednoj zamjeni teza, o revidiranju istorijskih fakata, o nepoštovanju državnih simbola itd.
Bio je to politički analitičar Marko Savić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Hrvatska policija je zadovoljna prvim danima sprovođenja kompenzacijskih mjera, odnosno policijske kontrole u dubini državne teritorije kojima se nadoknađuje ukidanje graničnih kontrola nakon ulaska te zemlje u Schengen. Objavljeni su podaci za Istru, ali ne i za ostatak Hrvatske. Nevladine organizacije kažu da ih policija nije upoznala s detaljima kompenzacijskih mjera, te očekuju da će tretman iregularnih migranata nastaviti po starom, pripremio Enis Zebić.
Hrvatska policija nije na naše traženje dostavila podatke o rezultatima kompenzacijskih mjera i u drugim hrvatskim županijama, nakon što se u nedjelju 8. siječnja ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, nakon posjete Istarskoj županiji, pohvalio dobrim rezultatima i ocijenio da je Hrvatska uvjerila Europu da je sposobna čuvati vanjske granice. Ukupno 770 graničnih policajaca, čija su radna mjesta ukinuta nakon ulaska Hrvatske u šengensko područje, raspoređeni su na kontrolu državnog teritorija po dubini, kako bi se nadoknadilo ukidanje granične kontrole prema Sloveniji i Mađarskoj. Kako je kazao ministar, njih 70 koji su raspoređeni u Istri, obavilo je u prvih 5 dana provjere 131 vozila i 274 osobe. Ukupno je otkriveno 111 nezakonitih migranata koji su posjedovali rješenje o povratku, koji su odvraćeni od nezakonitog prelaska u Sloveniju, a 81 osoba koja je namjeravala nezakonito ići u zemlje Zapadne Europe bez statusa, izrazila je namjeru za međunarodnom zaštitom. U nevladinim udrugama se boje da se hrvatska policija u zaštiti šengenskog prostora neće ponašati ništa drugačije nego prije ulaska Hrvatske u Schengen, dakle nasilno odvraćajući i regularne migrante. Sara Kekuš iz Centra za mirovne studije podsjeća kako je ministar Božinović spomenuo profiliranje vozila i osoba kao metodu kompenzacijskih mjera.
U dosadašnjem kontekstu migracija to profiliranje označava upravo rasno profiliranje, što smatramo u najmanju ruku neetičnim, a onda isto tako i nezakonitim. Kod implementacije samih kompenzacijskih mjera država članica se mora pridržavati prava Europske unije, a posebice poštivati ljudska prava. Kada govorimo dakle i o samim kapacitetima Ministarstva unutarnjih poslova, u posljednjih 6 godina nažalost ne možemo vidjeti da ti kapaciteti adekvatno znaju prepoznati temeljna ljudska prava, a kamoli ih onda i poštivati.
Aktivistima je posebno neugodno zazvučalo kada je ministar, govoreći o kompenzacijskim mjerama, u pozitivnom kontekstu spomenuo akciju hrvatske policije Koridor, koju je on opisao kao uspješnu borbu protiv trgovine i krijumčarenja ljudima, dok aktivisti upozoravaju na niz ozbiljnih optužbi za nasilje policije prema iregularnim migrantima u toj akciji.
Postoje dakle svjedočanstva o tome da je netko ili propucan ili da je došlo do pljačke ili premlaćivanja izbjeglica i drugih migranata itd. I to su dakle postupanja koja zapravo odgovaraju tisućama svjedočanstava u posljednjih 6 godina. Umjesto da osobe odgovorne za sve nezakonitosti u posljednjih 6 godina budu privedene pravdi, nažalost te osobe ostaju na svojim pozicijama ili su čak unaprijeđene.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Američki predsjednik Joe Biden i njegov meksički kolega Andres Manuel López Obrador sastali su se u Meksiku kako bi postigli napredak u jačanju ekonomske integracije, borbi protiv narkokartela i upravljanja imigracijom. Prošli mjesec je američki vrhovni sud rekao da će zadržati mjeru iz ere COVID-a za ubrzavanje protjerivanja migranata bez dokumenata u Meksiko. Prilog pripremila Meliha Kešmer.
Čelnici Meksika i Sjedinjenih Američkih Država Andres Manuel López Obrador i Joe Biden, ali i kanadski premijer Justin Trudeau sastaju se na samitu u Meksiku, prvom takvom susretu od 2021. godine. Drugog dana samita potvrdili su predanost korištenju inovativnih pristupa za smanjenje neregularne migracije, nakon što je Bidenova administracija nedavno uvela politiku protjerivanja natrag u Meksiko migranata s Kube, Haitija i Nikaragve, koji ilegalno pređu granicu. Meksiko je pozvao Sjedinjene Države da namijene sredstva Srednjoj Americi i Južnom Meksiku kako bi potaknuli razvoj i zaustavili migraciju iz jedne od najsiromašnijih regija, te kako bi migrantima olakšali pronalaženje poslova u SAD-u. Čelnici su razgovarali i o većoj suradnji u procesuiranju trgovaca drogom i prekidanju opskrbe hemikalijama koje se koriste za proizvodnju fentanila, govori Joe Biden, američki predsjednik.
Dakle, razgovaramo o tome kako možemo dalje produbiti taj odnos ne samo s Meksikom, već i sa zapadnom hemisferom. To uključuje jačanje naših opskrbnih lanaca kako bismo hemisferu učinili konkurentnijom. Također ćemo razgovarati o našim zajedničkim sigurnosnim problemima, uključujući našu zajedničku akciju za rješavanje pošasti fentanila, koja je do sada ubila 100.000 Amerikanaca, i kako se možemo uhvatiti u koštac s nezakonitim migracijama, što mislim da smo na dobrom putu da učinimo. Iznad svega, obojica smo se posvetili provođenju bolje budućnosti, one utemeljene na miru i prosperitetu za sve naše ljude.
Predsjednik Biden posjetio je američko-meksičku granicu u nedjelju 8. januara, prvi put otkako je preuzeo dužnost, baveći se jednim od politički najnaglašenijih pitanja u zemlji dok se priprema za ponovnu kandidaturu. Američka granična patrola izvela je više od 2,2 miliona hapšenja u fiskalnoj godini 2022. koja je završila prošlog septembra, što je najviše ikada zabilježeno, ali mnogi od njih bili su pojedinačni migranti koji su više puta pokušali prijeći nakon što su uhvaćeni i brzo protjerani natrag u Meksiko, prema naredbi iz ere COVID-a poznatoj kao član 42. Politika je provedena u martu 2020. za vrijeme republikanskog bivšeg predsjednika Donalda Trumpa, tvrdolinijaša za imigraciju. Biden, demokrat, pokušao je prekinuti naredbu za koju su zdravstveni dužnosnici rekli da više nije potrebna, ali je pitanje blokirano na sudu. Prije prošle godine Meksiko je općenito prihvaćao samo protjerivanje vlastitih građana zajedno sa migrantima iz srednjoameričkih zemalja Gvatemale, Hondurasa i El Salvadora. Kao dio Bidenove najave početkom januara, administracija je rekla da će ipak primati do 30.000 migranata zračnim putem s Kube, Haitija, Nikaragve i Venezuele svaki mjesec u okviru novog programa privremenog takozvanog humanitarnog uvjetnog otpusta u slučaju da imaju sponzora iz SAD-a, ali dobivanje vize može biti dugi skup proces koji nije uvijek dostupan najugroženijim osobama. Migranti koji su stigli na tlo SAD-a imaju pravo zatražiti azil čak i ako ilegalno prijeđu granicu, ali dobivanje slučaja dug je i kompliciran proces koji može potrajati godinama zbog zaostataka. Kad je Biden preuzeo dužnost 2021. godine, rekao je da želi da Kongres usvoji sveobuhvatnu imigracijsku reformu. Takvi napori da se popravi ono za što mnogi vjeruju da je pokvareni imigracijski sistem bili su dugogodišnji cilj više administracija, ali zakonodavci nisu uspjeli postići bilo kakav konsenzus posljednjih godina. Za Radio Slobodna Evropa, Meliha Kešmer.
slobodnaevropa.org. A u nastavku o ekonomskom utjecaju rata. Iako je protekla godina obilježena svjetskom krizom zbog ruske invazije na Ukrajinu i problema sa energentima, u Srbiju je po tvrdnjama nadležnih stiglo rekordnih 4 milijarde eura investicija. Prema podacima tamošnje agencije za privredne registre, prošle godine je osnovano 10-struko više privrednih društava u ruskom vlasništvu nego godinu prije. Više u prilogu Mile Đurđević.
Narodna banka Srbije u odgovoru na upit Radija Slobodna Zapadna Evropa navodi da je tokom marta i aprila 2022. zbog eskalacije sukoba u Ukrajini došlo do privremenog usporavanja priliva stranih direktnih investicija u Srbiji, ali da su na kraju godine premašene projekcije. Kao glavne razloge za rekordni nivo investicija naveli su makroekonomsku stabilnost, povoljnu poslovnu klimu i sporazume Srbije o slobodnoj trgovini sa drugim zemljama. Za profesora Ekonomskog fakulteta u Beogradu Ljubodraga Savića, razlog za dostizanje rekorda leži u dolasku Rusa i Ukrajinaca u Srbiju usled rata u Ukrajini. On je ukazao da se u proteklih par godina vrednost stranih direktnih investicija u Srbiji kretala oko 3,6-3,7 milijardi evra.
Verovatno najveći razlog leži u činjenici da smo mi sada imali značajan priliv Rusa i Ukrajinaca. Neki od tih ljudi su otvarali preduzeća veće manje u Srbiji. I to je moguće ta neka razlika u odnosu na ovo standardno, znači 3,6-3,7 milijardi evra.
Naveo je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Ljubodrag Savić, profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu. Prema podacima Agencije za privredne registre na upit Radija Slobodna Evropa, u Srbiji je u 2022. osnovano 1020 privrednih društava u ruskom vlasništvu. To je desetostruko više u odnosu na prethodnu godinu, kada su bila osnovana 82 privredna društva. U odnosu na druge države Zapadnog Balkana, Srbija prednjači u privlačenju stranih direktnih investicija. To pokazuju podaci Svetske banke. Srbiju, prema rečima Savića, u odnosu na druge države u regionu izdvajaju pre svega subvencije koje investitori dobijaju od države.
Srbija ima nešto što većina zemalja nema, a to je vrlo izdašne subvencije po radnom mestu i kod nekih se subvencioniše investicija. Dakle, učešće država Srbija u snošenju troška ukupne investicije. Srbija decenijama ima nisku cenu električne energije, već u najnižim u Evropi. To su troškovi, ovdje troškovi. Ista situacija je sa cenom gasa. To je čak te dve stvari su ostale relativno povoljnije u odnosu na druge zemlje i za vreme i pandemije od 20. godine, pa ono postkrizno vreme 21. a i ovo 22. godine kada je počeo početkom godine rata u Ukrajini.
Evropska unija i dalje je lider u direktnim stranim investicijama u Srbiji. Prema podacima Narodne banke za prvih šest meseci 2022. investicije iz država Evropske unije činile su trećinu ukupnih investicija. Evropska unija prvu poziciju po vrednosti stranih investicija u Srbiji drži proteklih više od 10 godina. Prethodne decenije investicije iz Evropske unije činile su 63% svih stranih investicija. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Evo i priča o jednom starom zanatu. Grnčarstvo, zanat ručno pravljenog zemljanog posuđa, polako izumire i u Srbiji, ali se donekle održalo u pojedinim krajevima te zemlje. Kako? Čućete u prilogu Ive Martinović i Zorana Glavonjića.
Posljednji čuvar grnčarskog zanata u Novom Pazaru je vajar Hajrudin Dazdarević.
U zadnjih 6-7 godina umro je zadnji grnčar koji je tradicionalno tog zanata keramike ili grnčarstva u Novom Pazaru, kod kojeg sam ja bio Bođu Kljut. Od njega sam zapravo naučio te posude da radim na grnčarskom kolu i zavoleo tu keramiku, otprilike, grnčariju.
Zemljano posuđe, bez kojeg u prošlosti nije mogla ni jedna kuća, danas se retko koristi.
U grne se pasulj radi, ovdje se radi recimo džuveč, stavljate povrća, onda se to na tih vatri 6-7 sati radilo, to je tradicionalno prepoznatljivo pazarsko posuđe, samo u Pazaru ima, jer već ovo ne poznaju recimo u Nišu, pojma nemaju u čemu se to radi recimo i u Beogradu.
Glinu od koje pravi vrčeve, posude, tanjire, pekače, priprema i oblikuje na drugačiji način nego stari majstori ovog zanata.
Ovo je mašina koja meša glinu. Definitivno nije postojalo. Više ljudi radilo da bi došli do jedne ovakvog grumene gline. Više ljudi radilo. Koristili su primitivne metode, drugačiji način rada. Kvalitet njihovog rada uopšte nije manjko, imali su nevjerojatno kvalitetne i dobre radove.
Grnčarstvo je bilo jedno od najzastupljenijih zanata u južnim krajevima Srbije.
Keramika koju ja radim, to jest oblike, niti je srpska, niti je bošnjačka, niti hrvatska, niti turska, nego novopazarska. Ja čuvam tradiciju Novopazara. Ulažem svoje sredstva, koliko sam u mogućnosti. Zadnje ulaganje je bila peć i ova, što ste vidjeli, Šimpova mašina od 1000 evra.
U 14. i 15. veku svako selo imalo je svoju radionicu, kaže etnološkinja Muradija Kahrović i Jerebičanin.
Cvetalo je za nas u Novom Pazaru. Međutim, pojavom i razvijanjem industrializacije, polako su počeli da se gase mnogi zanati. Posude koje su se proizvodile industrijski, počeli su da potiskuju grnčarstvo. Krajem 20. veka dolazi do potiskivanja tog zanata.
Zlatiborsko selo Zlakusa i danas je čuveno po ručnoj proizvodnji zemljanog posuđa. Njegova grnčarija 2020. upisana je na listu kulturnog nasljeđa UNESCO-a. Priču Ive Martinović priredio Zoran Glavonjić.
U nastavku jedna priča o divljem zapadu na Balkanu. U mjestu Trebižat na jugu Bosne i Hercegovine niče pravi mali kaubojski ranč, poput onih na divljem zapadu iz 19. vijeka opisanih u western filmovima i stripovima. Ranč gradi mještanin Tihomir Tiho Sušec, nezaposleni željeznički radnik. Oni, njegovi prijatelji, svjesni su da ranč može postati popularna turistička atrakcija, ali kažu da je to nemoguće bez pomoći vlasti, koja je do sada izostala. Priča Mirsada Behrama.
Na jednoj poljani, uz rijeku Trebižat, pored istoimenog naselja u općini Čapljina, nalazi se ranč Gaučo, kojeg gradi Tihomir Tiho Sušec. Vlastitim rukama i sredstvima, već 5 godina, Tiho nastoji ostvariti dječački san, da jednog dana posjeduje ranč, kakvog je vidio u western filmovima i stripovima, uz koje je rastao. Šta je do sada sagradio, Tiho priča.
Tu sam napravio western brbnaru, napravio sam western kantinu, neko kaže samo ja kantina, i napravio sam dijanski šator i tu je sada u tijeku još neki radovi koje sam obustavio za koje, jel, nema nekih financija i tako dalje, i čekam dok sam neka bolja vremena.
Kantina se zove Alamo i nazvana je po mjestu na meksičkoj granici u kojem se 1836. godine odigrala čuvena bitka u borbi za nezavisnost Teksasa od Meksika. Posjetioci ranča tu mogu vidjeti brojne rekvizite svakodnevnog života kauboja. Replike pušaka, pištolja, opasača, sedlo, indijanski luk i strijele, indijanske sjekire, meksički šešir, sombrero i druge autentične predmete. Na ranču žive i tihine životinje. Tu su među ostalim i kobila Sara, magarac Pončo, koza Končita, pas El Toro, te mačak Gringo.
Živim u skladu s prirodom. Samo klasi, kako bi to nazvao, da sam fanatik za prirodom, jel? Jednostavno sam se klopio u prirodu i živim s njom svaki dan dotica i to je nešto najljepše što se čovjeku može dogoditi, da živi u skladu s prirodom.
Koliko može, Tihi pomaže njegov prijatelj i susjed Željko Kvesić.
Ovdje smo odrasli, smo skupa, volimo ovaj stil života kao i Tiho. Tu sam i ja imam, tu počeo sam praviti preko puta tamo jednu malu mini farmicu za koke, jednu do 200-300 koka i tako.
Ipak, nedostatak novca spriječava nezaposlenog Tihu da svoju ideju prevede u djelo i od ranča napravi turističku destinaciju koja je zadnjih dana privukla i veliku pažnju medija.
Vjerujte mi da sam ja sve novce koje sam imao da sam ovo uložio. Da ova ideja koju ja radim da je treba podržati. Jer u Americi ljudi ove stvari ne rade koje ja radim, gdje je postojbe novoga svega.
Tiho i njegovi prijatelji kažu da bi, za početak, za ovaj projekat se trebala zainteresirati općina Čapljina, a dobro došla bi im pomoć u drvnoj građi i materijalu. Tihin susjed i prijatelj Dejan Kvesić govori.
Ja stvarno sam po YouTube-u i po Facebooku i strancama našao sam 2 ovaka objekta negdje u Americi koji se propagiraju samo tako, koji imaju, a ovdje niko ništa da kaže o ovome. Znači, samo treba doći, vidjeti i doživjeti i ništa više.
Tihomir Tiho Sušac iz Trebižata kod Čapljine, iako odjeven kao kauboj, ističe kako su mu velika inspiracija američki domoroci, poznatiji kao Indijanci, koje naziva djecom i čuvarima prirode. Izgradnjom ranča, tik uz tok rijeke Trebižat, kaže da se bori i za očuvanje te rijeke koju se, kako tvrdi, već godinama zagađuje plastičnim i raznim drugim otpadom.
Nekada najčišća rijeka u Jugoslaviji 80. godina, a sada doživljava svoj neki amokasti skoriji kraj. Šta se događa, ne znam, znači nitko ne vode nikva računa, rijeka se ne mora se uništava.
Grupa kauboja, koji su na jug BiH donijeli dašak nekadašnjeg divljeg zapada, ističu da od svojih ideala i snova neće odustati. Za Radio Slobodna Evropa, iz Trebižata kod Čapljine, Mirsad Behram.
Na kraju smo još jednog polusadnog pregleda aktuelnosti Radija Slobodna Evropa, poštovani slušalci. U ime naših kolega iz Podgorice, Sarajeva, Zagreba, Prištine i Beograda, pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Jasna Vukićević. Hvala na pažnji i do slušanja.